Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa nchini Marekani. Ni Jumaa tarehe 17 mwezi Septemba mwaka 2021, na kama ilivyo ada ya siku ya Jumaa, tutakuletea mada kwa kina tukimulika jinsi Tanzania itakavyotumia mkopo wa dharura kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF kwa ajili ya kukabiliana na athari za ugonjwa wa corona au COVID-19. Lakini kwanza basi ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Makadirio mapya yaliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO na shirika la afya duniani WHO yanaonyesha kuwa watu takribani milioni 2 hufa kila mwaka kwa sababu zinazohusiana na masuala ya kazi. Makadirio hayo yaliyojikita katika magonjwa na majeruhi katika maeneo ya kazi yamesisitiza kuwa asilimia kubwa ya vifo hivyo, ambavyo vingi ni vya mapema, vinaweza kuzuilika kwa kuchukuliwa hatua madhubuti, ikiwemo kuimarisha miundombinu inayofaa, ulinzi pamoja na huduma za haraka na za msingi kwa wafanyakazi, ikiwemo huduma za bima. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya kwamba ukata wa fedha za kukabiliana na changamoto za janga la corona au COVID-19 utakuwa na athari kubwa kwa wakimbizi. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Geneva, Uswisi, mkuu wa kitengo cha afya wa UNHCR Anne Button amesema dharura ya janga la COVID-19 inashika nafasi ya kwanza katika masuala 10 yanayokosa ufadhili wa kutosha UNHCR, ikiwa ni theluthi tu ya fedha zote dola milioni 924 ambazo zinahitajika kukabiliana na athari za janga hilo ndizo zilizopatikana. Na hivyo shirika hilo linasema kuacha pengo kubwa la kuweza kuwalinda watu walio hatarini zaidi, ambao ni wakimbizi. Na kuelekea siku ya amani duniani ambayo kila mwaka huadhimishwa Septemba 21, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameiasa dunia lazima ichague amani badala ya hatari ya kudumu, akisema janga la COVID-19 limepindua maisha ya watu, huku vita vikitapakaa kila kona na kwa kiwango cha kupindukia. Guterres ameongeza kuwa pengo la kutokuwepo kwa usawa linapanuka na umasikini umefurutu hada, na kwa mantiki hiyo anatoa wito wa kusitisha uhasama kwa saa 24 na kufanya kazi kwa mshikamano kwa ajili ya kufikia amani ya kudumu, kwani amani sio ndoto bali ni mwanga gizani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye basi katika kujifunza Kiswahili tutapata ufafanuzi wa maana ya msemo kinga na kinga ndipo moto wakapo. Baki nami.
Mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 76 umewadia.
Mijadala ya ngazi ya juu ni kuanzia Septemba 20 hadi Septemba 28.
Usikose mada moto moto.
Ufadhili kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi, miaka 20 ya azimio la Durban, mifumo ya chakula.
Pia nishati, masuala ya nuclear na tukio la kumbukumbu ya miaka 60 ya Doug Hammarskjöld.
Na zaidi ya yote ni hotuba za viongozi wa nchi 193 wanachama Umoja wa Mataifa.
Usibanduke katika wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW.
Na chaneli yetu ya YouTube na Twitter @habarizaUN.
Habarika na habari za kimataifa, mtazamo wa kiutu.
Barabara kabisa, umewadia wasaa wa mada kwa kina. Na kama nilivyokudokeza hapo awali, Tanzania imepata mkopo wa dharura wa zaidi ya dola milioni 567 kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF ili kukabiliana na athari za janga la COVID-19. Mwanzangu Lea Mushi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa amezungumza na Emmanuel Tutuba ambaye ni katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango nchini Tanzania ili kufahamu kwa kina matumizi ya fedha hizo. Kwa Kolea.
Tanzania mmepokeaje msaada huu kutoka IMF?
Kwa kweli kwa ujumla sisi Tanzania tumepokea msaada huo wa IMF vizuri sana, kwa sababu ni fedha ambazo tumekuwa tukizifuatilia kwa ajili ya kukabiliana na athari zinazotokana na uviko 19. Kama unafahamu, tangu changamoto ya uviko ilivyojitokeza, serikali zimekuwa zikitumia mikakati mbalimbali. Lakini tunashukuru kwa uongozi wa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, aliweza kuunda ile timu ikafanya tathmini, ikaja na mapendekezo ambayo yalipokelewa serikalini vizuri, lakini pia kwa sababu ilikuwa ni mojawapo ya mikakati ya kidunia huko, kama Benki ya Dunia kupitia shirika la kimataifa la fedha duniani walikuwa nao wanaendelea na mikakati mbalimbali ya kukabiliana na changamoto hii. Kwa hiyo ni kama imekutanisha mikakati mbalimbali kwamba sisi huku tulikuwa tunatafuta namna ya kukabiliana na changamoto za athari ya uviko, lakini pia huko shirika la fedha la kimataifa nao lilikuwa linatafuta namna ya kusaidia nchi zinazoendelea na hata zile zilizoendelea.
Na maeneo gani kwa hiyo mtaenda kugusa moja kwa moja kwa fedha hizo?
Ya kulingana na andiko tulilowasilisha kwenye shirika la fedha la kimataifa, tunagusa kwanza, kuna eneo la afya ambapo tutagusia baadhi ya maeneo pakiwemo kutengeneza, kuna zile plant za kutengeneza oxygen,
viwanda
vile vidogo vya kutengeneza wanaita hewa tiba ile ya oxygen, ambayo pale kuna viwanda kama 7 kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa hizo oxygen plants. Kuna vingine ambavyo tayari vilishaanza kutengenezwa kwa fedha za serikali, sababu mwezi wa 5 serikali pia ilitoa kama bilioni 10 kwa ajili ya kununua mitungi ya oxygen, lakini pia kuweka viwanda hivyo vya kutengeneza oxygen kwenye baadhi ya maeneo. Kwa kwenye fedha hizi tutaweza kutengeneza viwanda kwenye hospitali nyingine za mikoa 7, lakini pia tutaweza kusaidia kwenye baadhi ya maeneo pakiwemo swala la vitendea kazi, zile PPEs, na hata baadhi ya fedha pia zitaweza kuelekezwa kwenye ajira za wahudumu wa afya. Unajua wao ndio wako mstari wa mbele. Kwa mle kuna gharama za angalau hata posho kidogo na elimu kwa umma, ili watu waweze kufahamu madhara na namna ya kuweza kujikinga hasa kwenye maeneo yenye misongamano mbalimbali. Lakini eneo la pili tutagusia kwenye sekta ya elimu. Najua swala la uviko 19 linataka watu wasikae kwenye msongamano mkubwa. Sasa bado tuna changamoto kwenye baadhi ya shule, madarasani wanafunzi wamerundikana. Kwa hiyo tutawezesha kujenga baadhi ya madarasa, lakini na kutengeneza madawati ili wanafunzi wakae kwa umbali, badala kukaa wanafunzi watatu wamebanana kwenye dawati moja, iwezekana wakae wawili wawili kwenye maeneo hasa yenye misongamano mikubwa. Lakini pia tumejielekeza kwenye swala la mabweni, patakuwepo component ya kuwezesha ujenzi wa mabweni kwenye maeneo ambayo shule zile za hasa wasichana ambazo zimebanana sana. Kuna sekta pia ya utalii, ambayo sekta hii imeathirika sana
kabisa, maanake hiyo ndio dunia nzima inasema imeathirika kwa kiasi kikubwa.
Na ukiangalia kwenye sekta hiyo, serikali tangu mwaka jana iliamua kuwa inalipa mishahara kwa watumishi wa mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, Ngorongoro Conservation Area Authority, lakini pia kuna hifadhi zetu za taifa ziko chini ya TANAPA. Kuna fedha za ukarabati wa miundombinu. Najua serikali mkuu ilikuwa imejikita kwa bajeti yake kugharamia mishahara, lakini bado namna hata ya kufanya uendeshaji wa miundombinu kule, kuna swala la kulipa labda gharama za maji, kuna umeme.
Tumeona nchi nyingine hapa duniani wanatoa fedha moja kwa moja kwa wananchi. Watu kama kwenye sekta ya utalii, kuna namna yoyote ya kuwasaidia ambao wameathirika kiuchumi, kwa mfano kama wale waongoza utalii binafsi?
Ndio maana nimesema kwenye plani yetu, hata wakati tunafanya hizo discussion, tulikuwa tumesema kwenye sekta hii ya utalii kuna maeneo mbalimbali ambapo tutaangalia namna ya kuwawezesha kwa kuweka miundombinu na mifumo rasmi itakayowawezesha, kama patakuwepo labda mkopo mdogo kwa yule atakayekuwa amekwama. Cha msingi ni kwamba fedha hizi sisi kama serikali tunaahidi kwamba tutazitumia vizuri kwenye maeneo yaliyokuwa yamepangwa kulingana na ile document tuliyowasilisha, na pia kulingana na namna tulivyofanya negotiation, sababu kabla ya approval tulifanya majadiliano kwa kiwango kikubwa. Tumekaa na wataalamu wa IMF na World Bank, tumepeleka kwa hapa Dar es Salaam, tumejadiliana, wakatuma Washington, tumejadiliana kwa undani. Kwa maeneo yote, kwa kadri tulivyojicommit, ni kwamba tutaendelea kuhakikisha tunasimamia maeneo yote, wakiwemo ni pamoja na hata kusaidia zile kaya maskini.
Shukrani sana Leah na Emmanuel Tutuba. Na hongera sana Tanzania kwa mipango hiyo ya matumizi ya fedha hizo, na bila shaka wananchi watanufaika na ujenzi wa viwanda hivyo. Ni wakati sasa wa kujifunza Kiswahili, na leo katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar Bakiza, Dr. Mwanahija Ali Juma, anafafanua maana ya msemo kinga na kinga ndipo moto uwakapo.
Kinga na kinga ndipo moto uwakapo. Ama kwa hakika hapa kinga na kinga inakusudiwa kuwa kuna vitu ambavyo vinashirikiana katika kufikia hatua nzuri ya mafanikio. Kwa hiyo ushirikiano baina ya vitu au watu tofauti ndipo mafanikio yanapatikana. Hata katika familia, hata katika nchi, hata katika taifa, hata kimataifa. Iwapo kutakuwa na watu ama wanajumuia watashirikiana, basi mafanikio huwa mazuri zaidi ukilinganisha na wale watu ambao hawashirikiani wala hawako pamoja katika kazi zao.
Tunakushukuru sana Dr. Mwanahija kwa kutuelimisha. Naam, kibao hicho basi kinaashiria kuweka nukta katika jarida letu la siku ya leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Usisahau kutufuatilia kwa karibu tukikuhabarisha kila kitakachojiri katika mjadala wa wazi Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na kumbuka, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.twin.org/sw na pia kwenye Twitter @habarizaun, hali kadhalika YouTube @habarizaun. Hivyo hivyo, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia mwisho mwema wa wiki usio na suluba.